Goeiedag lieve luisteraar, van my kant af ook baie, baie hartlik welkom by ons program vir vandag. En dit is regtig my vertroue dat ons deur die Heilige Gees gelei sal word, dat nie net ek onder sy leiding sal praat nie, maar dat jy ook onder sy leiding en die sproei van die Gees na die woord van die Here sal luister. Nou, lieve luisteraar, ons is besig om te kom na die einde van die boek Jeremia waarmee ons besig is. Eintlik 'n redelike lang boek in die Ou Testament, laat ek net hierso kyk. Hy het, om die waarheid te sê, 52 hoofstukke. Nou, ons is vandag by die 45ste hoofstuk. Ek het reeds vir jou van tevore gesê dat ons van hoofstuk 37 tot by hoofstuk 45 eintlik 'n addendum het. Want aan die einde van hoofstuk 44 het ons gekom aan die einde van die, wat sal ek het noem, die biografiese gedeeltes, die historiese gedeeltes, wat in 'n groot mate handel oor die profeet self. Nou, baie interessant, Jeremia se sekretaris se naam was Baruk. En as ons nou by hoofstuk 45 kom, baie kort hoofstukkie, dan het ons 'n klein aantekening waar Baruk 'n insident opteken wat op hom persoonlik betrekking het. Nou, jy sal onthou, liewe luisteraar, in Jeremia 36 het ons gelees van die koning Jehoiakim, wat die boekrol stukkie vir stukkie afgesny het terwyl die staatssekretaris dit aan hom voorgelees het en dit dan in die vuur verbrand het. En daardie verbrande gedeeltes het Jeremia weer uit sy geheue opgeteken. Nou, ten opsigte van daardie hoofstuk 36, want dit vorm eintlik die agtergrond, kry ons nou die kort hoofstuk 45. Ek gaan dit vir jou lees na gesels soos 'n bietjie daaroor, want dit is eintlik 'n kort tussengedeelte nadat ons nou klaar gemaak het met die historiese gedeelte oor Jeremia self. Hoofstuk 45 vers 1 begin so: 'n woord van die profeet Jeremia aan Baruk. Dit was die vierde regeringsjaar van koning Jehoiakim van Juda. So sê die Here, die God van Israel, oor jou, Baruk. Jy sê dis klaar met jou. Die Here het nog meer lyding by jou smart gevoeg. Jy is uitgeput van kla, jy kry nie rus nie. Die Here sê, ek moet vir jou sê, so sê die Here, wat ek gebou het, slaan ek plat. Wat ek geplant het, ruk ek uit. Dit het gebeur met die hele land. En jy soek roem vir jouself? Moet dit nie soek nie. Ek gaan 'n ramp oor alle mense bring, sê die Here. Tog sal ek jou lewe laat behou waar jy ook gaan, al sal jy net met jou lewe daarvan afkom. Nou, liewe luisteraar, ek wil nie lank hieroor praat nie, want ons weet nou Baruk was die sekretaris van Jeremia. Met die oorskrywery van daardie gedeeltes wat uitgebrand is, het Baruk moontlik gekla oor hy so hard moet werk en ook oor die inhoud van die profesieë. Nou, ek wou sê, as iemand kla oor werk, dan moet jy en ek ook so 'n bietjie na onsself kyk, want ons kla ook vreeslik maklik daaroor. Maar wat die inhoud van die profesieë betref, sê Jeremia nou, en onthou nou, dit is 'n gedeelte wat vroeër uitgespreek is, want van hoofstuk 45 af is dit eintlik 'n addendum in die boek tot aan die einde van hoofstuk 52. Nou, daardie profesieë wat dan vroeër uitgespreek is, moet ons nou onthou, oor Jerusalem, gaan natuurlik ook vir Baruk tref. In opdrag van die Here stel Jeremia egter nou die saak in perspektief. Hy is besig met die oordeel oor 'n hele land. En Baruk kan nou op hierdie stadium ongelukkig net aan homself dink. Boonop is dit nie iemand wat anders se eiendom wat die Here gaan verwoes nie, maar dit is alles dinge wat hy self gebou het en geplant het. Net soos Jona, onthou jy nog, die boekie Jona, hoofstuk 4 vers 10 en 11, moes daardie profeet en nou ook hier die sekretaris van Jeremia weer 'n slaggie dink. Die vraag is natuurlik, hoe reageer jy en ek wanneer ons eie belange, ons eie tyd, ons eie ure van werk, ons eie besig wees met ander mense en met hulle dinge, wanneer dit in belang is van die Here se koninkryk, kla ons daaroor? Ons moet leer, liewe luisteraar, om onsself na die voorbeeld van die Here Jesus Christus prys te gee ter wille van God se saak. Gaan kyk maar in Markus 8 vers 35 weer 'n slaggie. So, ons moet hier baie krities, wil ek amper sê, kyk na Baruk, wat kla oor die werk waartoe die Here hom geroep het, want jy moet onthou, dit is mos nou nie net leraars en pastore wat deur die Here geroep word nie. Elke Christus gelowige word deur die Here gebruik en ons staan eintlik in sy diens. Daarom gaan ook hoofstuk 45, is baie kort, as jy die Bybel voor jou het, sal jy sien, is net 5 versies. Ek het vir jou die agtergrond uit hoofstuk 36 vertel, en vra jouself af, wanneer jy hoofstuk 45 lees, is ek nie ook maar baie kere soos Baruk nie, klaar oor die werk wat ek moet doen. En nou, liewe luisteraar, van hoofstuk 46 af, het ons nou in 'n sekere sin 'n groot aanhangsel, maar dit vorm terselfdertyd die tweede groot deel van hierdie laaste gedeelte van die boek oor Jeremia. Dit handel dus van hoofstuk 46 af tot aan die einde van die boek oor bepaalde oordeelswoorde oor ander volke. Nou wil ek eers baie duidelik sê, ons moet onthou dit is uitsprake wat die profeet gemaak het ergens van tyd tot tyd deur sy lang bediening van ongeveer 40 jaar. Om precies te wees 41 jaar. Jy sal onthou, Jeremia is deur die Here geroep in die jaar 626 en in die jaar nadat die stad geval het, het sy stem stil geword. Dit was in die jaar 585. En dit gee van ons 41 jaar, 'n baie lang bediening vir die profeet. So, hier het ons nou eindelijk in die laaste hoofstukke van die boek, soos wat het saam gebundel vir ons is, deur die eindredakteure, het ons hierso verskillende uitsprake. Ek gaan dus nie lank by al hierdie uitsprake stilstaan nie. Ek wil nog net vandag se program en dan ook vir die volgende program aan hierdie uitsprake wy. Dit is wel baie interessant om daarna te kyk. Want wanneer 'n mens nou by hoofstuk 46 kom, dan wil ek dadelik vir jou sê, die Here oordeel hier oor ander volkere en het begin dadelik met 'n uitspraak teen die leermag van die Farao. Die oordeel oor Egipte en dus die Farao word vir ons hier aangeteken. Hierdie hoofstuk 46, dit is 'n profesie oor die toekoms van Egipte spesifiek, bestaan daar eintlik twee gedigte in hoofstuk 46, vers 3 tot 12 byvoorbeeld en 13 tot 24 met twee aanhangsels wat 'n mens aan die einde van die hoofstuk kry, vers 25 en 26 en ook vers 7 en 28. Maar waaroor in breë trekke gaan dit? Die profesie word gedateer in die jaar 604 voor Christus. Met ander woorde, lank voor die groepie Judeërs in Egipte gaan bly het. Nou in hierdie jaar moet ons onthou, het koning Nebukadneser van Babel die Babiloniese troon bestyg en Farao Necho met sy Egiptiese leermag by Karkemis gestuit en hulle verslaan. Skielik is Babilonie die nuwe wêreldmag waarmee rekening gehou moet word. So dit is in kort die agtergrond waarmee ons nou ook rekening moet hou wat wanneer ons oor hoofstuk 46 met mekaar gesels. Ons kry die gebruikelike opskrif in die eerste twee verse, wat ons nou al baie goed ken, en wat Jeremia dikwels gebruik het. Die historiese kontekstualisering van die gedeelte is waarskynlik deur die versamelaars gedoen, soos ek net nou vir jou gesê het. Die boek is op 'n spesifieke manier gerangskik. Nou let op vers 2, want hier sê Jeremia dat hy die woorde geuitred na aanleiding van 'n neerlaag van Farao Necho by Karkemis. Daar, dit is ver in die noorde, ver van Palestina af, aan die Efraatrivier, ne? En hy het dit uitgespreek in die tyd van koning Jojakim. En ek het reeds vir jou gesê, ons kan dit dateer in 604 voor Christus. Kom ek lees vers 2, oor Egipte, teen die leermag van die Farao die koning Necho van Egipte. Nou, interessant dat hy hier praat van die koning Necho van Egipte, want eintlik praat die mens gewoonlik van die Farao, maar het maak nie regtige verskil nie. Nou gaan hy voort, hy sê, wat in Karkemis aan die Efraat is, waar hy deur koning Nebukadneser van Babel verslaan is. Dit het gebeur in die vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, die seun van Josia. Jy sal onthou, Josia, dat ek jou vertel, toe ons begin het met die boek Jeremia, was eintlik 'n baie vroom persoon. Hy het op 8-jarige ouderdom op die troon gekom, hoewel daar waarskynlik iemand was wat namens hom regeer het, miskien 'n regentes, dalk sy ma. Ons weet nie presies nie, maar dat hy baie vroom was, die Here regte gedien het, en ongeveer toe hy 20 jaar oud was, het hy met sy groot hervormings begin in die provinsie van Juda, hervormings op godsdienstige terrein en ook op die terrein van die politiek. So, dit is nou die tyd van sy seun dat hierdie uitsprake gemaak is. Luister na vers 3. Hou reg die skulde, klein en groot, ruk op vir die oorlog, span in die pere, klim op die rypere, tree aan met helms op, wryf die spiese blink, trek harnasse aan. So dit is baie duidelik, liewe luisteraar, die Karkemis geveg word beskrywe. Nou, die vraag is natuurlik, hoekom gebeur het nou? Ons kry hier in hierdie verse, tot by vers 12, die antwoord. Egipte was soos die Nyl natuurlik, wat jaarliks sy walle oorstroom. So wou die Farao sy magsgebied in selfverheffing uitbrei. Maar die Here duld dit natuurlik nie dat mense op sy terrein begin oortree nie. Per slot van sake, die liewe Here besluit destyds en ons moet onthou vandag nog, hy besluit oor volke en hulle konings, met hulle grense. Daarom gebruik die Here die vyande van Egipte om sy wraak oor Egipte te voltrek. Die swaard van die koning van Babel staan dus in diens van die Here, die Almagtige. As hy dus hierso sê in vers 7, wie is dit wat daar soos die Nyl oor sy walle stroom, wat soos die groot rivier brul? Egipte stroom oor sy walle soos die Nyl. Hy brul soos die groot rivier en sê, ek sal oor my walle stroom in die aarde bedek, ek sal stede wegvee, saam met hulle inwoners. Spring, pere, storm voort, strydwaans, trek op soldate uit kus en put met skilde en gewapen, trek op boogskutters uit lut. Nou, dis belangrik, ons moet onthou, liewe luisteraar, die Nylrivier was natuurlik destyds en is eintlik vandag nog steeds die slagaar van Egypte land. Die land rondom die Nyl is 'n ongenaakbare woestyn, met Kairo wat so min of meer 25 mm reën in 'n jaar kry. Is dit nie verskriklik min nie, né? Die Nylrivier hou die hele land aan die gang. Ons moet ook onthou, luisteraar, die Nylvallei word al 6000 jaar lank bewoon. Wes van die Nylvallei is die Sahara woestyn. Oos is die Arabiese woestyn. Egipte is dus geïsoleer genoeg om 'n eie kultuur te ontwikkel en so het dit vir baie eeue aangegaan. Interessant, laat ek jou gou vertel. In die jaar 666 voor Christus, miskien was dit in 663, ons weet nie precies nie, val Assurbanipal van Assirië Egipte binne en hy vernietig 'n hele klomp stede, maar hy kry dit nie reg om Egipte onder sy mag te plaas nie. In die chaotiese omstandighede kom daar 'n prins met die naam van Sais op die Egiptiese troon en hy vestig die beroemde dinastie wat gewoonlik genoem word die 26ste dinastie. Hy huur byvoorbeeld ook Griekse soldate. Hy ondersteun Assirië in sy stryd teen Babilonië wat besig is om al sterker te word. Gaan kyk gerus in 2 Konings hoofstuk 23 vers 29. Dan sal jy sien, daar gaan Farao Neko die tweede, wat op die troon was van 610 tot 595 voor Christus, om die Assiriese koning teen Babilonië te gaan help veg, daar ver in die noorde, toe Josia van Juda hom aanval. Jy onthou die geskiedenis, ek onthou ek het al daarna verwys, want in die jaar 605 voor Christus word Egipte se magte deur die Babiloniërs by Karkemis verslaan. En nou ja, teen die jaar 525 voor Christus beland Egipte onder Persiese oorheersing. Dit hang alles saam met profesieë wat die profeet Jeremia van tevore uitgespreek het. En daarom, as 'n mens van vers 13 aflees, dan sien jy, daar wag 'n nederlaag vir Egipte, sê ons opskrif in die Afrikaanse teks. Dit is ook natuurlik 'n woord van Jeremia as mondstuk van die Here. Staan vers 14, julle moet dit in Egipte bekend maak, julle moet dit laat hoor in Migdol, julle moet laat hoor in Pagnes, in Memphis, in Tachpanfes. Met ander woorde, in al daardie verskillende stede in die Nyldelta, sê Jeremia, sy woorde moet bekend gemaak word in die hele Nyldelta, almal moet daarvan kennis neem. Nou dit is een van die gedigte wat ons hier kry, waarna ek net nou verwys het. En hier word gepraat in hierdie gedig oor Nebukadneser, dit is die Babiloniese koning, se inval in Egipte. Dit het, luisteraar, wil ek vir jou sê, plaasgevind in die jaar 568, toe Jeremia dit aangekondig het. Vanaf Migdol in die noorde tot by Memphis in die suide en terug na Panges in die noorde sal almal opgeroep word om die land te verdedig. Nogtans word Egipte 'n vernederende nederlaag toegedien. Want, as die Here oordeel, dan maak hy nie grappies nie. Die Egiptenare kan solank hulle bondels pak, sê Jeremia, want ballingskap wag vir hulle. Die huursoldate vlug betyds, en hulle spot met die Farao, omdat hulle besef dat sy ondergang gewaarborg is. Nou is die vraag natuurlik, hoekom word dit hier vertel? Want die inval is die Here se besluit, en dit is die Here se stryd. Hy veg eintlik teen Egipte, met sy Farao en met sy baie gode. Die vraag is, wat word van God se volk in die tyd? O ja, hy sal hulle red uit die ver land van ballingskap. So jy sien, liewe luisteraar, Jeremia het nie net uitsprake gelewer in Jerusalem en oor die mense van Judea nie. Hy praat ook inderdaad met Egipteland en die geskiedenis het vir ons bewys dit het waar geword. Nou dit bring ons by hoofstuk 47. Daar kry ons uitsprake oor die Filistyne. Ons ken almal die Filistyne en dit is baie belangrike dinge wat hier vir ons aangeteken is. Want jy sien, hier staan 'n woord, ek lees vers 1, 'n woord van die Here wat tot die profeet Jeremia gekom het. Dit handel oor die Filistyne voordat die Farao vir Gaza verower het. Nou dis 'n baie interessante opmerking wat daar staan, want dit help ons weer eens met die datering van die gedeelte. En daarom is dit so belangrik, liewe luisteraar. Terwyl die versamelaars van Jeremia se woorde in hulle opskrif net melding hier maak van die inname van Gaza, gaan die gedig wat daarop volg self oor meer as Gaza, naamlik oor die hele gebied van die Filistyne. Kyk byvoorbeeld aan vers 2 in Hoesek 47. Daar kom vloedwater uit die noorde. Dit word 'n stroom wat oor sy walle stoot. Dit is 'n simbool natuurlik van die volke uit die noorde wat kom om die Filistyne te oorrompel en van hulle besittings te vat. Vers 2b sê mense skree, al die inwoners van die land huil wanneer hulle hoor hoe die perdepote klap, die strydwaens drie en die wiele raas. Pa's draai nie om om hulle kinders te help nie. Hulle hande hang slap. Dit is dus baie duidelik dat die aanval teen die Filistyne met groot geweld is. Dit is nie 'n klein saakie nie. En daarom is dit so belangrik, liewe luisteraars, dat ons moet oplet dat hierdie oordeel oor die ander volke inderdaad waar geword het. Nou, sommige het natuurlik gebeur in Jeremia se tyd, ander het gebeur in tye nadat Jeremia reeds gesterf het, want na 585, dit is so min of meer 'n jaar nadat Jerusalem geval het, 586, het ek al vir jou vertel, het Jeremia se stem stil geword. Nou ja, mens moet miskien 'n gedagte hou, die Filistyne was die ou aardsvyande van die Jode van destyds in daardie tyd. Hulle daar iewers uit die Griekse wêreld, die Egeese gebied gekom, ons weet nie presies waar vandaan nie, maar hulle was nooit een met Oud-Israel. Hulle het later na die tyd, so 800, 700 voor Christus, het geassimileer geraak met van die mense in Palestina. Maar hier word spesifiek dan die oordeel wat die Here oor hulle gaan voltrek vir ons beskrywe. Ek wil misschien nog net die 6de versie lees. In Hoesek 47 is 'n kort hoofstukkie. Ag, swaard van die Here, hoe lank nog voordat jy tot rus kom? Gaan terug na jou skede toe. Hou op, bedaar tog. Maar hoe kan hy tot rus kom as die Here hom die bevel gegee het, hom 'n werk gegee het in Askelon en op die Seekus? Ek het vir jou gesê, mense kry aanvanklik die indruk die uitsprake gaan net teen Gaza. Hier in vers 7 word nou ook van Askelon gepraat, so ons kan aanvaar daardie 5 dorpe, want hulle was eintlik maar dorpe, soms word gepraat van die 5 stede van die Filistyne daar op die suidwestelike oewer van die Middellandse See, het 'n eenheid gevorm, kom ek noem hulle gou vir jou, Gaza, Gat, Asdod, Askelon en Ekron. En dit is duidelik, al die stede word getref. Niemand word oorgeslaan nie, niemand gaan uiteindelik vrykom nie, want dit is die Here se straf oor die Filistyne. Kom ons kyk nou ook so 'n bietjie na hoofstuk 48. Nou dit is uitsprake oor die Moabiete. Ek wil eers oorsigtelik net so 'n paar opmerkingetjies maak, luisteraars, terwille van die geskiedenis, want ek gaan nie hierdie hoofstuk in sy geheel bespreek nie. In Jeremia hoofstuk 48 gaan dit oor Moab. Nou onthou, dit was ook een van die buurvolke van Oud-Israel. Die Moabiete word in hierdie gedeelte veroordeel omdat hulle hoogmoedig is en Kemos as hulle god aanbid. Nou kom ek sê net 'n sinnetjie oor Kemos. Kemos, moet ons onthou, is die hoofgod destyds gewees wat die Moabiete aanbid het. As deel van sy verering is kinders verbrand. Onthou jy nog uit die geskiedenis daar by 1 Konings 11 en 2 Konings 23, Salomo het byvoorbeeld ook in sy tyd vir Kemos 'n hoë plek in Jerusalem opgerig, maar koning Josia het dit vernietig. want onthou jy, Josia was die groot vrome hervorming van daardie tyd. Hulle hoogmoed gaan nou tot 'n val kom, sê Jeremia, wanneer 'n vyand, van wie niks verder gesê word nie, hulle stede gaan verwoes en die inwoners sal weggevoer word. Kyk byvoorbeeld spesifiek na vers 7. Omdat jy jou vertroue gestel het in wat jy self gedoen en vergaar het, word jy ook 'n gevangene en word Chemos, dit is nou hulle hoofgod, en word Chemos in ballingskap weggevoer, saam met sy priesters en sy amptenare. Interessant dat dit daar so staan, en ek dink ons moet 'n bietjie daaroor gesels, want lees jy nou vers 8 en 9 daarmee saam, baie interessant, luister, die verwoester pak elke stad, nie een kom vry nie, die Jordaanvallei gaan tot niet, die hoogvlaktes word verwoes, want die Here het gepraat, laat Moab vlug, want die land lê in puin, sy stede is verlate, sonder inwoners. So, dit is weer eens 'n baie sterk uitspraak wat Jeremia oor hom gee. Let op, nou eers, liewe luisteraar, word die redes aangegee waarom die land bedreig en verwoes word. Moab se eie waan en sy trots en sy vertroue op sy afgod Chemos is die oorsaak van sy val. O, dat hulle daarom die Here nie erken nie. Geleer het uit die geskiedenis van destyds dat hy die ware God is. Nou om sy mag te vertoon, gaan die Here dus nie nou slegs die land verniel nie, maar ook die beeld van die god Chemos uit die land verban. Ons lees dit in vers 7 tot 9. Sy priesters, wat die mense al die jare mislei het om die god te dien, sal sy beeld dra, en so sal hulle self ook verban word. Nou gaan kyk maar byvoorbeeld in Amos 5 vers 26, hoe dat Amos ook die Israeliete gesel met die spottende opmerking oor hoe hulle afgode rondgedra het. En so gaan die uitspraak oor die Moabiete voort. Daar is interessante fasette, liewe luisteraar. Ek wil graag hier by vers 11 nog ietsie lees in hoofstuk 48. Moab sit van sy jeug af rustig, so ongestoord soos wyn op sy afsaksel. Is dit nie 'n mooi beeld nie? Wyn wat nie van een kruik in 'n ander oorgegooi is nie. Hy is nooit in ballingskap weggevoer nie, sy smaak het altyd dieselfde gebly. Sy geur het nie verander nie, maar daar kom 'n tyd, vers 12, sê die Here, dat ek mense stuur wat wyn uitgooi, en hulle sal Moab uitgooi. Interessante beeld wat gebruik word, ne? Die gedagte hier in die 11de vers is dus dat die rustige lewe wat in Moab gevoer is, die land soos goeie wyn gelaat het. Die wyn is toegelaat om rustig te verouder, sodat die afsaksel gevorm het, nie met die wyn gemeng het nie. Niks het eintlik die wyn ondrinkbaar en daarmee natuurlik nutteloos gemaak nie. Die vermelding dus van 'n ballingskap vir hierdie volk sou hulle waarskynlik baie moeilik geglo het, want hulle het gesê vir hulle self, ons het al die jare rustig gewoon. Lees gerus die res van hoofstuk 48. 'n Laaste opmerking voordat ons afsluit. Kyk by vers 46. Dit is klaar met jou, Moab. Die volk van Chemos word uitgeroei. Jou seuns word in ballingskap weggevoer, jou dogters as gevangenes. Maar wanneer die tyd daar is, sal ek die Here die lot van Moab verander, sê die Here. Met ander woorde, luisteraar, die einde van hierdie lang gedig in hoofstuk 48 bevat nou weer aanhalings en verwerkings uit vroeëre gedeeltes. Die onheilsprofesie word dus afgesluit met 'n woordjie van hoop, want God straf nie uit vernielsig nie. Dit moet ons baie goed onthou. Maar die Here straf eintlik mense om hulle terug te roep na hom. Daarom sê vers 47 dit baie duidelik, maar wanneer die tyd daar is, sal ek die lot van Moab verander, sê die Here. Ek wil as 'n slotgedagte vir jou en vir my ook net hierdie opmerking maak. Hoe lyk jou lewe, liewe luisteraar? Gaan jy voort met jou eie planne, soos ek ook maar dikwels met my eie planne voortgaan? Is dit nie tyd dat jy en ek ook deur so 'n gedeelte soos hierdie moet onthou dat die Here vir ons heil in gedagte het? Nou natuurlik, die Here Jesus het gekom. Hy is die waarborg vir ons heil. Maar lewe ons uit daardie heil, of gaan ons maar voortdurend voort op ons ou traject? sonder om terug te keer na die Here toe. Ek groet jou in die Here se wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.